Eta esan bezala tertuliari ekin behar diogu, ordu honetan egin ohi dugun bezala aktualitateari eta gure inguruan gertatzen diren gertakariei begiratu eta horien inguruan hausnartzeko. Eta horretarako bi lagun gaur ere gurekin, batetik Mikel Gartzia, egunon Mikel.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Markel Ormazabal, egunon zuri ere Markel.
Egunon, bai.
Bueno, eta aste honetan jaso dugun datu batetik tiraka abiatuko gara, munduko aberastasunaren erdia biztanleen 1% esku dagoela hain zuzen ere, Londresen emandu ezagutzera Oxfamek bere txostena eta horixena barmendu do, munduko aberastasunaren 146 zehazki biltzen duela gutxiengo aberatxorrek, 81 bilioi euro konzentratzen da aberatxorien eskuetan, eta horrek inoiz ez bezalako desoreka ekonomikoa dakar, aberats eta pobreen arteko desberdintasunak atzera ezinak bihurtzeraino gainera, bueno, deklaratu gabeko diru aintzat hartuz gero, aldea askoz ere handiagoa dela ere adierazi dute. Bueno, datu hauek esku artean bikote mundua gaizki antolatuta dago, desoreka gero eta handiagoa da gurean.
Bai, bai, hori argi ikusten dugu eta gainea holako datuak kasi ohituta gaude, zentzutera. Baina gainea txostenak zioen eta garrantzitsua da elite ekonomikoaren mesedetan ari den sistema politikoak ahalbidetzen duela hori, Azkenean atzean gauzauen atzean badagoela, hori, sistema politiko bat, Eta gainera, herritarren gehiengoak ere alaxe uste duela, Zioen txostenak legeak aberatsen aldekoak direla. Argigarria da adibidez, krisi garaian, 2008 eta 2010 urten artean, Europan, aberatsenen dirusarreragok handiagoak izan dira, ekonomia sustatzeko Europar Batasunak inbertitu duen diru kopurua baino, Eta gainea, honi gehitu behar dizkiogu, murrizketa sozialak edo bankuen erreskateak, Eta horrek islatzen du, batzuk hori dana pairatzen duten bitartean, aberatsek adibidez ez dutela kasi presio fiskalik eta ez daukatela inungo erantzukizunik, edo etzaile erantzukizunik eskatzen. Dena den itxaropena ere badela, dio txostenak eta nik uste horri heldu behar diogula, aldatu daitekeela alegia neurriak eta neurri zehatzak hartuz gero, Eta desoreka adibidez txikitu egin dela, Hego Amerikako hainbat herrialdetan horrelako neurri eraginkorrak aurrera atera direnean, Eta neurriak jakin badakizkigu edo behintzat entzuna ditugu, Adibidez paradisu fiskalak hor daude, Eta horiek kontrolatu beharko liratekeela gauza jakina da, Enpresetan egindako inbertsioak publiko egitea ere, Eskatzen du txostenak, edo adibidez sistema fiskal progresiboa aplikatzea. Begira hemen ze zailtasun ditugun eredu fiskala aukitzeko edo adosteko, Euskal Herrian bertan. Zergak zerbitzu publikoetan, osasunean eta hezkuntzan inbertitzea, enpresek soldata duinak ordaintzea eta bar, azkenan legediak hortik joan behar duela dio txostenak eta nik uste arrazoia daukala eta azkenan hori sistema politikoa eraldatzen den neinean errealitate ekonomiko horri ere buelta edo desoreka handi horri buelta emanalko diogula. Beste gauza bada errezeta hori aplikatzea nahi den.
Markel.
Bai, Eider, zuk zenien bezala, mundua gaizki doa. Eta nik uste txosten honek berriro mai gainan jartzen digula, edo gogorazten digula egoera hori, Bueno, datu hauek bi irakurketa edukitzazkete, edo bi maila desberdinetako irakurketa, bat alitzateke mundu mailan edo nazio artean, herrialden artean ematen dena, eta bestea ja, herrialde bakoitzaren barrura begiratzen balen badiogu, egin dezakegun irakurketa, Mundu mailari dagokionean, atzo datuak irakurtzen eta, hartu nintzen, azken aldean oso gutxi hitz egiten dugula globalizazioa, deitu genion fenomeno horretaz, duela 10 urte edo, modako hitza edo kontzeptu izan zen, Eta azkenean, bere garaian, bere bertutoen guztiak zabaldu zizkiguten, eta gaur egun pairatzen ari geran egoera edo datu guzti hauek, garai hartako fenomeno horren ondorio dira, Azkenan, globalizazioa ditu zitzaion komunikazioan eta elkarrekiko dependentziaren azkundan oinarritzen zen prozesu ekonomiko, teknologiko, sozial eta kulturalari, eta ikusten dugu, benetan hazi zerbaitazio baldin bada mundu mailan, hori ezberdintasun ekonomikoak izan direla, herrialden artekoak eta areta gehiago, eta ipar hemisferioen artekoak, Egia desplazamendu batzuk eman direla mendebala eta ekialdearen artean, baina bestelakoan egoerak berdin jarraitzen du. Eta barne mailan edo irakurketa egiten baldin badugu, bueno, horrek izen bakarra du, kapitalismo gordina, gero eta gordinagoa, eta Oxfamen txostenak berak ere esaten du, ez, Europan, ba, bueno, ba, murrizketa politikek, ba, desoreka ekonomikoa, gero eta handiagoak sortu dituztela, eta nik uste duen aurreko saioan ere hitz egiten genuen, ez, esan diguten, egoerak egobera egiteko zantzuak dituela, areta gehiago, egoera egobera dijoala, baina, bueno, azkenean, argi daukat nik gutxienez, ba, bueno, gezurrutxa dela, ez, azken finean, aberastasuna pilatzeko miseria edatu beharra daukate, aterako garela esaten digute, baina, bueno, baldintzak gehiengoaren zatear eta okerragoak dira, eta okerna da, ba, bueno, ez, sinista arazten digutela, egoera pertsonala dela, individuala dela, eta ateratzen ez baldin bagera, ba, bueno, ba, gure errua dela, eta horrek suposatzen duen guztiarekin, ez. Eta amaitzeko, pues, bai, Mikel Ejo duenaren atletikan, ez, bueno, hor, txostenan bertan, ere azaltzen dira bi egoera, oso ezberdin, alde batetik anestatu batuak, bai, munduko herrialdea beratxana izan da, ba herrialde bidegabena ere badelako, baina beno horren kontrapartidan edo aipatzen da Hego Amerikaren kasua, ez? Eta beno nik uste gero eta gehiago eta gero eta gehiago gelditzen dela, ba, bueno, bi eredu daudela eta beno, ba zeinen alde egin, hori ja, ba norberaren esku gelditzen da.
Baina alternatiba bainipen egon badaude aipatu dituzu bi eredu daudela, Ameriketako estatu batuetakoa eta Hego Ameriketako izan daiteke bestea, bueno, itxaropen izpi bat ikusi daiteke bigarren eredu horretatik akaso?
Bai, dudari gabe, ez? Bai, eredua orokorrean hartuta eta baita aipatzen genituen neurri zehatzak, ez? Hartuta azkenean egunerokoan hori da egin behar dena, ez? Legeak ezarri eta ba presio fiskala dibiza handitu eta egoera aldatu ba legetatik eta sistema politikoetik eta eraginez gobernuetatik bertatik.
Bai, Markel.
Bai, txostenak esaten du hori, ez? Hego Amerikan igual nabaritzen direla aldaketa handienak eta segurenik salduko digute batuek baino gehiago, ba aldaketa horiek eman direla aurretikan ere ezberdintasun ikaragarriak bizituztelako edo ezberdintasun oso handiak, ez? Baina bueno, azpimarratzekoa ezkerreko gobernuek ba beraztasuna banatzeko hartu dituzten neurri guztiek, ez? Orduan bueno, eredua mai gainean dago eta beraiek bidea egiten ari dira eta demostratzen ari dira posible direla gauzak beste modu batetara egin.
Bueno, ba hortxe, eliteak aipatu ditugu, elite politiko eta bat ipate ekonomikoak, munduaren noranzkoa badirudi batzuetan eure gidatzen dutela, eta protagonismo nagusiare hartzen dutena askotan, edabietan bertan ere, eta hain zuzen beste gai bati erreparatu behar diogu, eta askotan itzalean geratzen diren ba beste ahots batzuei, beste eremu batzuei, askotan emakume aurpegia duten horiei, ez dakit oso txukuna den, ineus saridun izan naizen proiektu bat eta zitza egitea, baina zuek proposatu duzue eta zuen aginduetara emakume adituen datu baseaz ari naizen zuzen ere, proiektu horrek jaso du Berria Fundazioaren beka, Euskal Kazetaritzarako tresna berri bat sortzea, Euskal Emakume Adituen Agenda Digitala sortzalegia, eta horrela kazetarien eguneroko lanean emakumeen presentzia handiagoa izateko agenda hori euskaraz izango litzateke, zazpi lurraldetako emakumeek bildua, eta bide batez ba tresna horrek kontzientziaziorako eta osnarketarako bidea ere ireki nahi du. Mikel, zuzeu kazetarizaren heinean beharrezkoa ikusten duzu tresna hau?
Bai, beharrezkoa eta funtsezkoa, ez? Lehenik eta behin zorionak, egia da guk proposatu dugun gaia dela, zeren nioen bezala egia da horrelako tresna gehiago behar ditugula kazetariok, ez? Nik uste gero eta kontzienteago garela, baietz, ez? Hor genero aldetik eta dagon desorekaz, ez? Leno desoreka ekonomikoa genioen, sexualdean ere dagon desoreka, ez? Argian behintzat, asteroko alearen balorazioan guk geuk, generoaz desente hitz egiten dugu, ez bakarrik zenbat aurpegi emakumezko edo gizonezko agertu dien, baita ere reportajean, ez? Kontuan hartzen dugu, ze aditutara jo degun, ze ikuspegitik landu degun, ez? Generoa kontuan hartu degun, eta gauza guzti horiek, ez? Eta egia da, nik uste egunerokoan, badirudiela, alegintxoa egiten ez baduzu, eskurago dagoela beti gizona, ez? Emakumea bigarren plano batean dagoela, seguraski beti ala egon delako, ez? Baina pixka basakonduz gero, eta egia da, betaurreko more horiek edo jarriz gero, ez? Emakume interesgarri pila bat aurkitzen ditugula, eta oso interesgarria, aberatsa, eta gaina beharrezkoa dela ikusaraztea, ez? Eta nik uste baita ere, honi dituko nioke, genero rolekin ere baduela zer ikusia, ez? Normalean, gizonak erreparo gutxiago ukitzen duelako komatxo artean edo zertaz hitz egiteko edabideetan, eta emakumea alde hortatik ez zuhurragoa da, ez? Orduan horrelako artxibo bat osatzea egia esan eguretzat oso baliagarria izango da eta funtsezkoa.
Markel, bai.
Bueno, zorionak, nire partetik ere bai, eta bai Mikelek esan duena, ez? Nik uste emakumen gaiari dagokionean, eta jarraian jorratuko dugun gaiari lotuta ere bai, ba, bueno, ikustagaztearen kontu guztione bek daukan garrantzia, zimarratzea, ez? Eta bai Mikelek esan duena emildotik, gehien bat.
Bueno, hortxe lan hori aurrera egingo duena eta hemendik urte betera espero dugu ba proiektu horrek bere emaitza izatea, lehen emaitza behinipen, gero bere jarraikortasunare ziurtatu beharko da eta erabilera, kazetariek ziurtatu beharko dute horren erabilera, horretarako egongo da eta kazetarien eskura, beraz ba ikusiko dugu nola joaten den proiektua, gogoz behinipen hartu dugu eta jasotzen ari garen zorion agurrak ikaragarrezkoak dira asko. Eta bueno, ba seinale ba proiektuaren beharrezkotasuna, ez? Ba bueno, labait agerian uzten du horrek. Eta generoa aipatzen ari gara eta generoarekin lotuta pasaberri ditugun San Sebastianei erreparatu behar diegu. Markel oraindik danborrotxak hor buruan ziurraski atera ezinik ibiliko dituzula, ezpaita makala, 127 danborra da Donostiako kaleetan, astelenean urtarrilaren 20an 24 orduz etengabe eta guraldia gainera ez zuen bat ere lagundu, baina hemenera aipatu behar dugu emakumeen presentzia gero eta handiagoa dela, lanketa berezia ere egiten ari da bertan, aipagarria 127 danborradetatik 117 aurtengoan mistoak izan direla, oraindik orain 10 danborrada soilik gizonezko ez osatuak eta aurrei dagokienean udalak, Donostiako udalak beste urratxo bat emandu hor eta EASO ederrarekin batera horre desfilean joaten diren karrozan, balen aldiz aurten bi mutiko ere egon direla. Bueno, urratsak ematen ari dira, Markel?
Ematen ari dira, bai. dena den, nik uste lehenik eta bain badagoela jaia nola ulertzen dugun, edo jaiaren ulerkeraren inguruko alako iritzi bat eman beharra, edo, ez? Askotan iruditzen zaigu jaiak badirela espazio neutro bat, askotan politikoen aldetikan eta mezu hori helarazten digute, baina horren guztiz aurka, bueno, jaietan agerian geratzen dira gizartean oraindik ere oso sustraituta dauden mugak, ez? Aztarna simboliko oso handiago festen muinean eta ordena sozialaren isla besterik ez dira, ez? Hau da, gizartearen barruan aldatzen zaiena oinarri simbolikoa izan ohi da eta horren presentzia nabarmena jaietan topatzen dugu eta zer esan ba San Sebastian eguna bezalako jai batean, ez? Emakumeen parte hartzeari dagokionean eta danborrada mistoen kontuarekin eta bueno, nere ustean bada gauza oso naturala azken urteetan sortzen ari diren danborrada guztiak mistoa izatea, ez? Horra arazoa dugu aipatutako beste 10 danborrada hoiekin, baina pixka sakonagora jota, nik uste Donostian eta jai honi dagokionean badagoela eta arazo sakonago bat eta da nahiz eta danborra askotako estatutoetan emakumeen parte hartzea bai onartzen den edo baimentzen den elkarteietatik asko beraien urteroko jardunean emakumeen bazkidetza debekatua dute bai eta momentu honetan etortzen zaizki burua adibidez jaiara ofizialaren hasieran parte hartzen duten bi elkartek. Eta ez hori bakarri, baizik eta gero udaletxeak berak antolatzen dituen hainbat ekitaldi ofizialetan ere, justo elkarte horiek dira parte hartzen dutenak, ez? Eta berriro diot, naiz eta emakumeak danborradako estatutoetan parte hartzeko aukera baduten elkartean oraindik orain, debekatua dute bazkidetza hori, ez? Orduan, egia da aldaketa barrutik bultzatzea ezinbestekoa dela eta Donostian demostratua gelditu da kaldereoak bezalako jaietan, bide horretatikan lortu daitezkeela emaitzak. Baina bestetikan badago aginteriei baztertzaileak diren ekitaldietan ez parte hartzeko luzamendu hori edo insistitzen jarraitu behar, ez? Eta gero aipatzen zenuen aur danborraena, nik uste hemen eztabaida ere oso zabala eta luzea dela. Baina egia da azkenen urtetan badagola beste gai bat mai gainean aur danborrari dagokionean eta da generala EASO ehar ederra edo labeia EASO eta orezko damen figura hori edo mantendu behar den edo ez den mantendu behar, ez? aurten egia da, ba, bueno, karrozan egiz mutikoak egoteko aukera izan dutela, baina egia da laber Donosti egunaren edo jaiaren buelta horretan figura honek soilik aurdan borradan existitzen duela, bai. Figura oso 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 berria da, gainontzeko danborradan dietan ez du inolako lekurik, eta bueno, mai gainan badago, ez, figura hauek ba poliki poliki desagertzen jutearen ba proposamena.
Mhm.
Bai. Bai, bueno, nik Donostiko jaiak ez ditute Markelek bezain gertutik ezagutzen, baina, bueno, aipatu nahi nuen, gai honen arira edo Farapi Elkarteak uste dut ateazuela emakumea jaietan lana, eta aztertze zituen Euskal Herriko herri ugaritako jaiak, ez? Eta azkenean hor gehien bat ikustezena zen, edo aztertzezuna zen, festa egiteko eredua bera, ez? Personetatik harago, ba, oroar oso maskulinoa dela, ez? Azkenean zer motatako kontzertuak ekartzen diren, zer ekitaldi antolatzen diren, ze espaziotan aukeratzen diren, antolamendua nolakoa dan, ez, horretan guztian ere ba, erreparatu behar dugula, ez, eta interesgarria da nik ustete zentzu horretan positu, Dolores Juliano antropologoak, ez, esaten duena, ba, agian kontua ez dela, emakumea gizonen ereduetan txertatzea, beti behintzat, ez, sarri eredu desegokiak direlako, baizik eta eredu propioak garatzeko aukera izatea, ez, eta horretarako baliabidea jartzea, baita jaietan ere, eta besterik gabe azken apunte bat gai honekin, ba, Markezuk lehengo astean botatzen zenun, ez, edo duela bi asteko tertulian, urrezko danborra benetan zenbat gizonek eta zenbat emakume jaso duten, ez, ba, bueno, ba, ni Wikipedian sartu naiz, eta ikusi dut, eta aldei eman ez zaienean, ez, persona partikularrei eman zaienean, 1767-tik jaso dutela, 67 gizonek, eta bakarrik 6 emakumek. Horrekin bakarria uste, nahiko argigarria da.
Esan da geratzen da. Bueno, ereduari buruz ari gara, jaien eta festen ereduari buruz, eta eredu herrikoia horixe bultzatzen ari dena, azken urteotan Euskal Herriko hainbat herri hiri eta auzotan baita ere, eta horren eredu garbia da Bilboko konpartxena, eta berri hon bat, jaso duguna, 10 urteren ondoren, Inauterietan kale nagusira itzuliko direla, eta desfilea ingo dutela Bilboko konpartxek, Markel.
Ba, hemen zalantza ditut ere bai, berri ona ote den edo ez,
bai.
Bilboko konpartza beraiek baloratu harko dute, bueno, irakurtzen eta jakitzen egon naizenaren arabera, egia da, 10 urteren ondoren, beno, Bilboko konpartzek Gran Biara ateratzeko aukera izango dutela, baina nonbait maila handi batean hau gertatu daiteke, udalak berak aurreko urtean ere utzia ziolako pasei hori egiteari bai, eta azk, beno, Inauterietan edo Aratusteetan antolatutako programazio guztia edo plaza berrian instalatzen den karpara edo mugatzen duelako, ez? Orduan, beno, espazio hori libre egonda edo ez dut ustea inbeste kostatu izan zaionek udaletxea berari, zeditzea edo berriro konpartxei hori erabiltzen usteaz. Denaren nahiko lotxagarriak iruditzu zaizkit azkun alkateak egindako deklarazioak, eta bereziki berriro duela urteak atzera errepikatzen ziguten, mezua berriro mai gainean jartzen delako, ez? Eta jaiak eta politika ezin direla loturik egon, bi gauza ezberdin direla, eta hori politiko batek esaten digu. Eta dago solotuta ere bai, danborrada edo benobustelako jaietan edo gertatzen diren kontuekin, eta gehiago Inauterietaz ari gerala, ez? Danborradan beste horren beste, bai, danborrada festa satirikoa da jatorriz, eta batzuen inertzia eta jokabide atzerako jengatik balarde edo antzekoekin parekatzen ari gera, ez? Eta ematen du, Inauteriei edo Aratustei ere bai, ukizetzaketen kritikarako, satirarako gaitasun guzti ere hori edo erautsi nahi diogula, eta azkenan, eredu oso jakin batzuen hildo edo bideetatikan eraman nahi dituztela jai horiek, ez dut, ikusiko da aurten ze gertatzen dene Bilbon, konpartxek diotenaren gatikan aurrera begira lanean jarraitu nahi dute norabide honetan, baina hortxe daude azkuna beraren mehatxuak eta ikusiko dugu ze gertatzen den.
Bueno, printzipioz esango dugu, pozik agertu direla Bilboko konpartxak, edonzein kasutan Inauteriak ere ateioka ditugu, eta hori buruz ere hitz egiteko aukera izango dugu. Mikel Garzia eta Markel Ormazabal, eskerrik asko gorkoan ere gurekin izateagatik, ongi izan.
Bai, berdin, eskerrik asko. Bye.